Me kõik oleme, kes piiblit oleme palju lugenud, oleme lugenud palju kordi, kes veel ei ole lugenud, see kindlasti võiks lugeda Luuka evangeeliumi 15. Seda kõige koolsemat tähendamissõna, mida me nimetame tähendamissõnaks kadunud pojast. Ja see tegelikult ju kõige ülemas mõttes on tähendamissõna armastusest haigest isast. Ja see on isast, kes lasi oma põikpäisel pojal minna, kuigi see tegi talle väga haiget. Ja kuigi see põhjustas talle kindlasti meelepaha, kuigi see päris kindlasti kahjustas tema mainet. Ja neil aastatel, kui tema poeg oli ära ja kuskil raiskas oma vara ja elas kõlvatud elu, siis isa muretses oma poja pärast väga. Ja ta oli otse kui armastusest haige. Ta igatses poega tagasi, igatses andestada, vastu võtta, taastada. Ja me teame, et kui poeg lõpuks tuli, siis ta jooksis talle vastu ja langis talle kaela. Ta ei hoolinud pealt nägijatest, ta ei hoolinud sellest, et see polnud väärikas ja kommetega kooskõlas. Ta ei hoolinud sellest, et see ei tundunud kõigile teistele mõistlik. Isa ei hoolinud sellest ka, et see tundus vanemale vennale ebaõiglane. Ja et ta oleks just kui võinud öelda, et kui ta seda nägi, et kui tema võis ja kõik on korras, siis mina võin ju siis ka. Ja me võib-olla oleme kuulnud ka inimesi niimoodi mõtlemas ja ütlemas, kui see päris elus juhtub. Philip Jansi oma raamatus, mis on armus nii imelist, räägib ka loo oma pastorist sõbrast ja tolle 15-aastasest tütrest, kes kasutas rasestumisvastaseid vahendeid, ei tulnud tihti ööseks koju ja vanemad olid proovinud erinevaid lähenemisviise, aga kõik ilma tulemuseta. Ja tütar valetas neile, ta peetis neid ja leidis enamasti viisi selle neile tagasi nina peale visata ja öelda, et see on teie endi süü, sest te olete nii ranged. Ja Philip Jansi paneb seal kirja selle, kuidas ta tema sõber talle seda jutustas. Ja ma loen selle sealt nii nagu sõber seda ütles, et mäletan, kui seisin oma elutoa peegel klaasist aknal ning põrnitsesin välja pimedusse, oodates teda koju. Ma tundsin sellist viha. Tahtnuksin olla nagu isa kadunud poja tähendamissõnast, kuid ma olin raevunud ja vihan oma tütre peale meiega manipuleerimise ning meile haiget tegemise pärast. Muidugi tegi ta ise endale rohkem haiget kui kellelgi teisale. Ma mõissin peatükke, mis rääkisid Jumala vihast. Inimesed teadsid, kuidas teda haavata ning Jumal kisendas valust. Ja siiski ma pean seda sulle ütlema, kui mu tütar sel õhtul koju tuli või õigemini järgmisel hommikul, ei tahtnud ma midagi enamat maailmas, kui haaratada oma kätte vahele, armastada teda ning öelda talle, et ta on talle kõige paremat. Ma olin abitu armastusest haige isa. Ja Jansi, kui ta on seda lugu rääkinud, siis ta ütleb, et ma mõtlen oma sõbrast seismas seal elutoa akna all ja põrnitsemas valuga pimedusse. Ja ma mõtlen Jeesuse kujutluspildist ootavast isast, südame valus, kuritarvitatud ja siiski üle kõige igatsemas andestada ja alustada uuesti. Teatada rõõmuga, et see mu poeg oli surnud, et ta on üles tõusnud, ta on jälle elus, ta oli kadunud, ta on jälle leitud. Piblis on üks prooveti raamat, seal kus on need lühikesed proovetite raamatud, see on Miika raamat. Ja proovet Miika raamat Piblis on, nii nagu prooveti kirjad ikkes, on kuulutus Jumala rahvale, Iisraelile, oma aja Iisraelile. Ja proovet Miika ajal Jumala rahvas, rahvas, kellele ta kuulutab, oli Jumalast läinud kaugele, nad ei teeninud Jumalat. Ja prohvet Miika, tema nimi heebra keeles on Mika Jaho. Ehk, et see sama tema nimi tähendab, et kes on Jumal nagu sina. Ehk siis, kes on nagu Jahve on tema nimi, Mika Jaho. Ja kes on nagu Jahve? Et selgituseks, et Jahve on siis Jumala nimi, millega ta ennast tutvustas Piibli vanast testamendis Iisraeli rahvale. Et meie piiblites kaas on tuntud rohkem selle vormi järgi Jehova, ehk siis kes on nagu Jehova. Ja see on ühtaegu küsimus ja ühtaegu nagu hüüatus. Nii olla korraga, kes on nagu Jahve küsimärgiga ja hüüumärgiga samal ajal. Ja prohvet Miika küsimus ja tema imestus selle üle, et kes on nagu Jahve. See kulmineerub tema sõnumi kõige viimastes salmides. Aga ma kutsuksin teid hetke linnulennul minema läbi Miika sõnumi. See on see pinge selles sõnumis. Ja kõik see algab sellega, et tahtsin neid salme lasta, aga ma ei tea, vaatame, kuidas see tuleb. Aga te võite oma piiblit võtta. Ja kellel on kaasas olemas paperi peal või telefonis, see sõnum algab sellega, et ütleb, issand püha Jumal, ta tuleb alla taevast sinna maa peale sellepärast, et tema rahvas on nii kaugele temast läinud. Ja siis ta kirjeldab seda, et mis see rahvas siis teeb, ta kirjeldab ebajumala kummardamist, kuidas nad on teinud endale teised jumalad ja ta räägib sellest, kuidas nad hooravad, kuidas need kavatsevad kurjust ja nurjatust, kuidas nad ihaldavad kõike haaravad selle endale, kuidas nad rõhuvad vaeseid, ilmselt need, kes olid võimul, need rõhusid kõike, keda nad said. Ja kui ta seda kirjeldab, ta on seda kirjeldanud ja siis ta jõuab selle Jumala igatsuseni, see on teise peatüki 12-13 salmid, see tuleb sinna vahele ja ütleb, et ma tahan sind, Jaakob, koguda ühte kokku, kõigi selle kirjalduse keskel. Ma tahan sind korjata, ma tahan teid panna ühte tarassa nagu lambaid. Ma tahan avada teile tee ja ta ütleb, ma tahan käia teie ees, olla teie kuningas. Ja siis ta läheb jälle kirjeldab edasi. Kirjeldab kurjust, mis selle rahva hulgas on siis levinud, räägib sellest, et Jumal ei vasta, kuna nad teevad nii palju kurja, et Jumal saadab hävituse, et ta peidab oma palge nende eest. Ja siis jällegi, neljas peatükk, esimene neljas, 6-7 salmaga ütleb, et aga issand jällegi tõuseb kõrgemale ja kõik rahvad tulevad tema juurde, et ta lonkajat kogub ja hajutatud korjab ja kõik need, kellel ta on kurja teinud. Ja ma teen lonkajeist alles jääjad ning väsinust vägeva rahva. Ja mina valitsen nende üle. Ja selle sama 4. peatükk 9. salmis Jumal räägib sellest, kuidas kõige selle keskel ta elab oma rahvale kaasa. Et ta küll karistab neid, aga elab neile südamest ise kaasa. Ja siis on see imeline kuulutus keset kõike seda hävingut ja kõike seda kurjust ja ära taganemist. See on väga kuulus ette kuulutus Messiast, 5. peatükk 1. salm. Aga sina, Betlehem Efrat, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist igiaegedest. Ja see jätkab sellega ja kirjeldab seda, kuidas Jumalal on oma rahvaga riid, 6. peatükis, kirjeldab Iisraeli rahva süüd ja karistust. Ja siis ta jõuab 7. peatükis 9. salmi juures, kui sa vaatad oma piiblis, seal on küsimus ja prohvet küsib, mis on Jumala õiglus? Mis on Jumala õiglus? Mis sinu meelest on Jumala õiglus? Ja ta jõuab selle vastuse juurde hiljem. Ja 7. peatükk 16-17. Salm, kui me jõuame selle linnulennuga selle prohveti sõnumi lõpupoole, siis ta ütleb, et rahvad on eriti hirmunud, et nad panevad käe oma suu peale, et nad värisevad, et nad kardavad, sest nad näevad Jumala õiglust. Ja mis see on? Rahvad panevad käe suu peale, nad värisevad ja kardavad, sest nad näevad Jumala õiglust. Ja mis see on? Mis see võiks olla? Ja see on kirjas seal selle Miika kõige viimastes salmides, kus ta ütleb, see ongi nagu see tema nimi, kes on Jahve. Ta ütleb, kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod. Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse, sina osutad Jaakobile truudust, Abrahamile armu, nenda nagu sa meie vanemaile oled vandega tõotanud muistsil päevil. Kes on nagu Jehova? Kes on nagu Jahve? Selline. Selline on tema õiglus, kõik rahvad kardavad teda selle pärast. Üks pilt Jumala õiglusest leiab aset Jeruusalemma templis umbes 700 aastat hiljem. Ja Jeesus, kes on nimetatud Jumal meiega, ta on seal õpetamas. Ja sellest saab lugeda Johannes evangeeliumi 8. peatükis, ma loen 3. salmist. Ja see lugu räägib sellest, et kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panite keskele seisma ja ütlesid Jeesusele, õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud sellised kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole pattu teinud visaku teda esimesena kiviga? Ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel vanematest alates. Jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma. Mina ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Salmis viis, millele nad viitavad, on see, et nad ütlevad, et Mooses on käskinud. Mida käskis Mooses? See oli Jumala käsk. See oli Jeesuse enese antud käsk, kuna kõikide ümbritsevate rahvaste kombed ei võinud mingil juhul ja eluviisid juurduda Iisraelis, siis ka teisele mehele kuuluva naise magamine oli karistatav surma nuhtlusega. Kolmas Moosese 20:10 on öeldud, et meest, kes abielu rikub abielu naisega, meest, kes abielu rikub oma ligimese naisega abielu rikku, et meest ja abielu rikku, et naist karistatagu surmaga. Viies Mooses 22 peatükk on seda seadust korratud. See oli sõnasõnalt niimoodi kirjas. Jumal oli ise niimoodi öelnud. Ja nad tulid nüüd Jeesuse juurde ja ütlesid, et see on seal kirjas, et mis sa nüüd ütled. Ja me loeme, et Jeesus ütleb, et ega minagi mõista sind surma. Ja see ongi evangeelium. Need on head sõnumid, et Jeesus Kristus on Jumal on tulnud maa peale meie keskele ja tema õiglus on ilmutatud. Tema õiglus on ilmsiks saanud. Ja see on see, et Jumala õiglus ei sisaldu seaduses. Ja on see ka seadusest mööda minemine. Sest Jumal halastab patuse peale. Paulus ütleb selle sama, kui me loeme Rooma kolmandast peatükist 21. salmist. Paulus ütleb, et ilma seaduseta on saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja profetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja kui Jeesus hiljem nendele, kes tema ümber on, seletab, siis ta ütleb neile, kes on tahtnud seal kohut mõista, ta ütleb, teie mõistate kohut maailma kombel, aga mida tema teeb? Ta ütleb, aga mina ei mõista kohut kellegi üle. Kirjatundjad ja variserid teadsid kõike täpselt ja nad ajasid näpuga järge, tõid Jeesuse juurde selle patuse naise, tahtsid teha seaduse põhjal. Ja see ilmutab seda, et me inimestena oleme palju agaramad kohut mõistma ja korraldama, kui Jumal ise ja tuleb välja, et Jumal ei olegi. Mattus 9.13 räägib sellest, kuidas Jeesus sõitles varisere, kes taunisid, et ta käis läbi patustega ja ta ütles, et minge õppige, mis see on. Ja kui ta ütleb, et minge õppige, mis see on, siis ta viitab sellele, mis profet Hoosia oli öelnud. Profet Hoosia oli öelnud, et ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletus ohvrit. Jeesus ütleb, et õppige, mida see tähendab. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid ma olen tulnud kutsuma patuseid. Mida tähendab tunda, milline Jumal on? Ta profet Miika ütleb, et kes on nagu Jahve? Mis on Jumala õiglus? Jumal loeb oma õiguseks halastada. Ja halastamine, ta ütleb, on Jumalale kuuletumise kõige ülevam vorm. Eksinud ja puudulikele inimestele antakse armu Jeesuse enese läheduse kaudu. Jumala õigluseks on halastada. Ja see on see, mida õpis tundma ka selline mees nagu Will Campbell. Will Campbell oli nimelt üks tuntud Ameerika Ühendriikide baptisti pastor, ühiskondlik aktivist. Ja tema kasvas üles ka sellises tööd rabavas talu perekonnas Mississippi osariigis Ühendriikides. Ta oli hirmus lugemisarmastaja, raamatukoi, nagu me ütleme. Ja talle nagu see maaelu seal eriti ei sobinud. Ja ta tegeles kõvasti õppimisega. Ja kuni ta siis ka läks ja õppis prestiisikas Yale ülikoolis teoloogia teaduskonnas. Ja kui ta oli ülikooli lõpetanud, siis ta pöördus lõuna osariikidesse ja tegutses seal kuulutaja jutlustajana. Ja seda kutsuti usuelu direktoriks Mississippi ülikool. Ja see oli varajastest 1960-ndates, mil korralikud Mississippilased, nii nagu Ühendriikide lõuna osariiklastel oli kombeks, kaitsesid ennast vähemuste õiguste eest võitlejate eest, eriti siis tollel hetkel mustade õiguste eest võitlejate eest. Ja kui Campbell oli seal ülikoolis, siis ta esitas seal kontekstis uuendusmeelseid vaateid rasside sulandumisest. Ja kui kuuldus sellest levis, siis ta jäi oma tööst ilma, ta sai ähvardusi oma elule. Ja peagi ta leidis ennast kõige ägedamas võitlusmõllus. Ta juhtis erinevaid kampaaniaid, ta juhendas noori aktiviste, kes olid tulnud põhjaosariikidest, lõunaosariikidesse, kui mäletad Ameerika Ühendriikide ajalugu, siis ka 100 aastat enne seda 1860-ndatel, kui oli kodusõda, siis käis võitlus põhja ja lõuna vahel orja pidamise pärast. Nüüd käis see kodaniku õiguste pärast. Ja Will Campbell oli ka üks nii nagu neid nimetatakse, võitluskaaslastest ka Martin Luther Kingile ja nende noorte hulgas, kes tulid sinna, oli teoloogi üliõpilane Harvardist nimega Jonathan Daniels. Nimed võivad sassi minna, kui seda lugu kuulete esimest korda. Aga Campbell, meie loo peategelane ja Daniels, nad said väga headeks sõpradeks. Ja see on oluline meelde jätta, et nad olid väga head sõbrad. Ja kui Campbell kogu seda mustade õiguste eest seismise kampaaniat läbi viis, siis ta koges seda, et kõige suurem vastuseis kõigele sellele, mida ta tegi, tuli kristlaste leerist, heade kristlaste leerist, kes siis keeldusid lubamast teistest rassidest inimesi oma kirikutesse. Et põlgasid ära iga ühe, kes julges kõigutada neid seadusi, mis soosisid valget rassi. Ja kelle hulgast leidis kõige rohkem toetajaid olid sotsialistid, agnostikud, aga mitte head kristlased. Ja ühel päeval, olles koos kusagile minemas või kusagil tulemas, ta oli koos mehega, keda ta oma raamatus nimetab lihtsalt eesnime tähtedega P.D. East oli ta perekonna nimi. Ja P.D. East oli agnostik. Ja kui ta nägi kõige selle keskel, et kristlased olid kõige selle vastu, mille eest nad võitlesid, siis ta imestas, et Campbell on ikka nii ustav oma kristlikule usule. Ja ta küsis, 10 või vähema sõnaga, mis on kristluse sõnu? Lase tulla, 10 sõna. Ja Campbell ütles, et me oleme kõik värdjad, kuid Jumal armastab meid ikkagi. Kuigi P.D. East ei näidanud seda tollel hetkel välja, siis see torkas talle teravalt sisse. Kuna nimelt Campbell kasutas seda sama sõna inglise keeles, mis on bastard, mis tähendab värdjat. Ja teadupoolest tähendab see ühest küllest kedagi, kes on vigane või ebaloomulik. See on sõimusõna. Nii inglise kui eesti keeles ja vanasti ja ka tollel ajal oli see halvustavalt kasutusel sohi lapse kohta. Ja Campbelli teadmata oli East nimelt vallas laps ja teda oli sõimatud tollel ajal sellepärast kogu tema elu. Kui Campbell seda ütles, siis ta ei olnud valinud oma sõnu lihtsalt selleks, et šokeerida, öelda midagi sellist tahumatut. Ta mõtles kujundlikult. Ta mõtles kujundlikult seda, et seni kaua, kuni me ei ole leidnud Jumalat oma isana, oleme me kõik vallas lapsed, kuni meid kutsutakse Jumala perekond. Läks mõnda aega mööda ja see sama P.D. East leidis võimaluse Campbelli määratlus läbi katsuna. Ja see oli Campbelli elus üks mustemaid päevi, kui Alabama osariigi politsei ülem nimega Thomas Coleman tulistas surnuks tema hea sõbra. Mäletate seda, kellest me ennem rääkisime, 26-aastase noore mehe Jonathan Daniels. Jonathan Daniels oli võimude poolt võetud vahi alla ja sellepärast, et ta oli osalenud mingisuguses piketeerimises. Olles just vabaks lastud, ta suundus ühte toidupoekesse, et helistada endale takso järele. Ja just selle hetkel tuli sinna sisse politseiülem Coleman ja ta tühjendas oma haavlipüssi Jonathan Daniels selle kõhtu. Ja haavlid riivasid raskelt ka ühte mustanahalist noormeest teismelist, kes seisis seal lähedal. Ja selle samal õhtul on ta koos selle mehega, keda ta nimetab P.D. East. Ja oma raamatus Kiili vend, ta nimetab seda oma elu kõige vaimu valgustavamaks teoloogiliseks õppetunniks. Sest siis, kui ta ise arvas, et ta vajab lohutust, istus seal see P.D. East ja ründas teda. Ja ta ütles, jah vend, vaatame, kas sinu määratlus sinu usule, kas see peab vastu. Ta ütles, räägime sinu definitsioonist. Ja ta küsis, kas Jonathan, see tema sõber, kes oli surma saanud, kas Jonathan oli värdjas? Ja Campbell vastas, et kuigi ta oli üks suurepärasemaid mehi, keda ta jaalest tunnud oli, on tõsi, et ta oli patune. Ja ta nõustus ja ütles, et jah, selles mõttes kindlasti oli. Olgu, ütles East. On Thomas Coleman värdjas? Sellele küsimusele ei olnud Campbellil raske vastata, sellepärast, et kindlasti oli ta seda. Ja siis tõmbas PD oma toolidele ligidale ja Campbell ütleb, et ta pani oma kondise käe mulle põlve peale, vaatas minu punetavatesse silmadesse ja küsis, et kumba neist kahest värdjast armastab Jumal sinu arvates rohkem. Ja ta ütleb, et see küsimus tabas kümnesse, see tabas nagu nool südamesse. Ja ta ütleb, ja ma loen, et äkitselt sai kõik selgiks, kõik. See oli ilmutus. Ma nõustusin, et üks kujutlus, et üks mees võib minna kauplusse, kus relvastamata inimesed joovad limpsi ja haukavad pirukat, tulistada haavlipüssi ning laeng ühe pihta neist, rebestada tema kopsud ja südame ja sisikonna, pöörduda teisele poole ning saata haavlid läbi tema liha ja luude ning et Jumal võib anda selle inimese vabaks, on enam, kui ma suudan taluda. Kuid kui see ei ole just nõnda, ei ole olemas evangeeliumi, ei ole olemas häid sõnumeid, kui see ei ole tõsi, on meil antud halvad uudised, me oleme jälle ainult seadusega üksi. Ja Will Campbell ütleb, et see, mida ta mõistis sellel õhtul, oli arusaamine Jumala armust. Jumala armu pakkumine ei laiene ainult neile, kes pole seda ära teeninud, vaid kõigile neile, kes on ära teeninud vastupidise. Nii Ku Klux Klanlastele kui inimõiguste eest võitlejatele, nii PD Eastile kui Will Campbellile kui Thomas Colemanile kui Jonathan Danielsile. Ja see mõte sõi ennast nii sügavale Campbelli sisse, et ta jättis oma senised peamised eesmärgid sinna paika ja temast sai, nagu teda nimetatakse, punakaelte apostel. Ja punakaelteks nimetati neid, kes olid rassistid. Ja ta otsustas, et on palju enam neid, kes teenivad kristlikust kaastundest vähemusi, kuid et ei ole eriti palju neid, kes teeniksid selle maailma Thomas Colemane. Me kõik oleme puudulikud. Isegi häiriv on öelda seda sõna värdjas. Aga niimoodi Thomas Coleman seda kasutas. Seadus ei sisalda halastust. Kuid halastus on Jumala seadus ülim täitmine. Jumal on kui armastusest haige isa, kes igatseb andestada, vastu võtta, taastada. Ta ei hooli selle juures oma välisest väärikusest. Ja kui Jumal saab kellegi vastu võtta, siis ta tantsib. Nii kirjeldab seda profet Sefania. Ja kogu taevas on pidu. Nii ütleb seda Jeesus. Ja meie ülim osa on õppida tundma Jumala meelt, seda uurida, seda rohkem mõista, siis näha seda, mis on kristluses oluline, mis on Jumala juures oluline ja mis on see, millega meie meeled kõige enam peavad tegelema. Ja siis me näeme patuseid inimesi ja me näeme kogu maailma siis niimoodi nagu tema. Amen.